Tegur kjördami söður ansvar síðar að sinni. Þorsteinn Sæmundsson.
Herra forseti, sem þakka áttúrulega þingmanni Þorsteinn Víglundssyni fyrir þetta ansvar. Það var líka eitt sem langaði aðeins að drepa á hér að fyrir tveimur árum eða þar að segja hitti fyrir að þá lækkaði verði bænda eða þar að segja sauði fjárbænda einhvern þriðjung. Árið þar á undan 10% og ég var búin að spyrja mjög að því með annars í þessum stól hér hvert þetta hefði farið vegna þess að lambalæri kostar það samt út í búð. Og það datta reyndar okkur einu varaþingmanni hér í haust að þessar verðlækkanir til bæta hefðu rata til afurðastöða sem væru á horri minni. Og þá hlýtum mann að spyrja að ef að þær væri nú saminar í sterkari einingu þá myndi væntanlega aðgerðin svo þessi skila sér betur til neytenda og bænda líka ef að hérna rekstrakostnaður þessara fyrirtækja yrði minni með meiri hagræðingu og meiri stærðarhagkvæmi eða hvað
og þá svarar hann svari síðara sinni háttvirtur